Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za utorak 22. decembar. Evropska komisija odobrila vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech. Novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji nije izmakao kontroli, saopštili su i Svetske zdravstvene organizacije. Punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet vlade Srbije, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Ustavni sud Kosova utvrdio je da je izbor vlade Abdulaha Hotija neustavan. Naloženo održavanje vanrednih izbora. Vreme je danas umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti: da li Srbija treba da menja pravila o finansiranju izbornih kampanja? Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, kaže:
ono što je neizvesno jeste kada će doći do tih promjena, na koji način će se njima pristupati, ko će sve učestvovati u tom procesu.
Zbog čega novi soj koronavirusa koji se pojavio u Velikoj Britaniji može biti problematičan? Simon Clark, vanredni profesor na Univerzitetu Reading, objašnjava.
Mogli biste doći u situaciju, i ovde naglašavam da je reč o mogućnosti, a ne o izvesnosti, u kojoj dobijete manje patogeni, manje potentan virus koji inficira više ljudi.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija juče je zvanično odobrila da se vakcina protiv koronavirusa, koje su razvile američka Pfizer i nemačka kompanija BioNTech, stavi na tržište Evropske unije. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen rekla je da je komisija donela odluku da stavi na raspolaganje evropskim građanima prvu vakcinu protiv COVID-19. Dali smo uslovno tržišno odobrenje, rekla je ona. Komisija je dala odobrenje samo nekoliko sati nakon što Evropska agencija za lekove odobrila ovu vakcinu, ocenivši da ona ispunjava standarde sigurnosti i kvaliteta. Brisel je maksimalno ubrzao zvanično odobrenje, za koje obično treba 3 do 4 dana nakon zelenog svetla regulatornog tela. Predviđeno je da isporuka vakcine počne u subotu, a vakcinacija bi širom Evropske unije trebalo da počne od 27. do 29. decembra. Umeđu vremenu, Sjedinjene Američke Države dale su zeleno svetlo za upotrebu druge vakcine protiv COVID-19, a uvode se stroga ograničenja putovanja usled širenja novog soja virusa u Velikoj Britaniji. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
U delovima Ujedinjenog kraljevstva primenjuju se stroga ograničenja i restriktivne mere u svetlu povećanja infekcije koje se povezuje sa novim sojem koronavirusa. Vlade drugih država ukidaju transport do i iz Britanije u pokušaju da spreče dalje širenje novog soja, dok se britanskim državljanima savetuje da otkažu praznična putovanja unutar zemlje. Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas pozvao je na hitni, jedinstveni odgovor Evropske unije na pandemijsku situaciju u Britaniji.
Izuzetno nam je važno, i to je ono što se upravo dešava u Briselu, da postoji koordinisani evropski pristup, zbog čega smo odmah aktivirali evropski mehanizam reakcije na krizu. Bitan koordinacioni sastanak je upravo u toku u Briselu. Veoma pažljivo ćemo koordinisati naredne korake među državama članicama Evropske unije, naročito to kako će izgledati mere posle 31. decembra.
Zdravstveni stručnjaci u Britaniji veruju da se novi soj prenosi sa osobe na osobu lakše nego originalni, ali za sada nema dokaza koji bi ukazali na ozbiljnije obolevanje ljudi u odnosu na pretežni soj. Pojedini zdravstveni stručnjaci navode da bi zarazniji oblik virusa mogao značiti još veći porast slučajeva u teško pogođenim regijama. Simon Clark, vanredni profesor na Univerzitetu Reading, pojašnjava zbog čega bi novi soj virusa mogao biti problematičan.
Mogli biste doći u situaciju, i ovde naglašavam da je reč o mogućnosti, a ne o izvesnosti, u kojoj dobijete manje patogeni, manje potentan virus koji inficira više ljudi. To će dakle dodatno opteretiti sistem zdravstvene nege naše bolnice. U tome se ogleda problem. Reč je o balansu između te dve stvari. I dok je dobro da on nije više patogen, to ne mora obavezno da bude signal da nema razloga za brigu.
Evropska agencija za lekove je preporučila hitno odobrenje vakcine protiv COVID-19 koju su razvili Pfizer i BioNTech, čime je otvoren put da se širom Evropske unije počne sa vakcinacijom.
Preporuka je da se spreči COVID-19 kod ljudi starijih od 16 godina. Naše naučno mišljenje otvara put za prvo marketinško odobrenje vakcine protiv COVID-19 u Evropskoj uniji uz odgovarajuće zaštitne mere, kontrolu i obaveze. Odobrenje će biti validno u svih 27 zemalja članica istovremeno.
Izjavila je Emer Cook, izvršna direktorka Evropske agencije za lekove. Preporuka je upućena Evropskoj komisiji na konačno odobrenje. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen je navela da je verovatno da će državljani zemalja Evropske unije početi da primaju vakcine pre kraja godine. Britanija, Kanada, Sjedinjene Američke Države i Izrael već su odobrile Pfizer vakcinu i otpočele tokom ovog meseca sa vakcinacijom ranjive populacije. Američki regulatori su 18. decembra odobrili za upotrebu i drugu vakcinu, farmaceutske kompanije Moderna, čime je omogućen početak distribucije. Za razliku od Pfizer vakcine, vakcina Moderna ne zahteva čuvanje na ekstremno niskim temperaturama, što olakšava logistiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Nova varijanta koronavirusa otkrivena u Velikoj Britaniji, koja se brže širi, nije izmakla kontroli, saopštila je juče Svetska zdravstvena organizacija, pozivajući da se primenjuju do sada proverene mere. Imali smo faktor RO, stopu reprodukcije virusa, mnogo višu od 1,5 u raznim trenucima u ovoj pandemiji i mi smo je savladali. Prema tome, ova situacija u tom smislu nije izmakla kontroli, rekao je šef za hitne zdravstvene situacije pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Michael Ryan. To je reakcija na jučerašnju izjavu britanskog ministra zdravlja Matta Hancocka, koji je ocenio da je novi soj koronavirusa van kontrole. Brojne zemlje sveta zatvorile su granice sa Velikom Britanijom ili sa Južnom Afrikom, gde se druga varijanta virusa također pojavila, da izbegnu dalje širenje virusa. Prema najnovim preporukama Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti COVID-19, koje je na jučerašnjoj sednici usvojila vlada Srbije, radno vreme tržnih centara, prodavnica garderobe, kladionica, kockarnice i dečjih igraonica biće od ponedeljka do petka do 20 časova. Radno vreme ugostiteljskih objekata, kafića i restorana također će biti od ponedeljka do petka do 20 sati, s tim da u vremenu od 17 do 20 sati nije dozvoljena bilo kakva muzika unutar lokala bez izuzetka. Nove mere biće na snazi do petka 25. decembra. U Srbiji u poslednja 24 časa od posledice zaraze koronavirusom umrlo 47 osoba, a pozitivno je 3685 ljudi, objavilo je Ministarstvo zdravlja Srbije. Trenutno je hospitalizovano 9627 pacijenata, a na respiratore je priključeno 330. Do sada su ukupno umrle 2733 osobe, a virus je registrovan kod 303747 osoba. Ministarstvo zdravlja Crne Gore je juče donelo nove mere u suzbijanju pandemije koronavirusa, među kojima je za ulazak u Crnu Goru stranim državljanima obavezan negativan rezultat PCR testa na COVID-19, ne stariji od 72 sata. Zabranjeno je organizovanje dočeka nove godine na otvorenom i zatvorenom prostoru, a zabrana putničkog međugradskog saobraćaja od petka u 22 sata do ponedeljka u 5 sati se proširuje i na praznične datume 24., 25., 30. i 31. decembar, te 1., 2., 6. i 7. januar. Ugostiteljski objekti u toj zemlji mogu raditi od 7 do 20 sati, osim u danima katoličkog pravoslavnog Božića i Nove godine, kada je dozvoljeno samo pružanje usluga dostave hrane. Zabranjuje se izdavanje privatnog smeštaja za više od dva lica, osim članovima zajedničkog porodičnog domaćinstva. U Crnoj Gori u posljednja 24 časa registrovano 329 zaraženih, dok su 4 osobe preminule od COVID-19. Punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet vlade Srbije, rekla je premijerka Ana Brnabić u jučerašnjem razgovoru putem videolinka sa Evropskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. U novom mandatu vlada Srbije je već napravila nekoliko reformskih koraka u ovoj oblasti, posebno u oblasti vladavine prava, istakla je Brnabić i kao najvažnije navela formiranje posebnog ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i radne grupe za bezbednost i zaštitu novinara. U saopštenju vlade Srbije se navodi i da je vlada usvojila i akcioni plan za medijsku strategiju.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako je 2020. Bila izborna godina u Srbiji, gde su se u junu održali parlamentarni izbori, ali i u Češkoj, koja u oktobru imala regionalne izbore, Transparentno Srbija i Transparency International Češka su u okviru uporedne analize transparentnosti finansiranja izbornih kampanja izneli podatke kako praćenje trošenja novca u kampanjama izgleda u Srbiji, a kako se to sprovodi u Češkoj. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Iako je od oktobarskih regionalnih izbora u Češkoj, na kojima je pobedu odnela vladajuća stranka ANO, češkog premijera Andreja Babiša, prošlo skoro dva meseca, građani Češke ne moraju da čekaju dugo da bi saznali kako su i na šta stranke u izbornim kampanjama trošile novac, jer oni to mogu da prate sve vreme javno, transparentno i od samog početka kampanje. Ovaj podatak izneo je Ondrej Cakl iz Transparency International Češka, govoreći o zakonskim propisima koji se u njegovoj zemlji primenjuju u okviru kontrolisanja finansiranja i trošenja novca tokom kampanja. Kako je objasnio, postoje 4 principa kontrolisanja finansiranja političkih partija, svi u skladu sa principima i preporukama Evropske unije. Pored toga što svaka partija mora da ima javnosti pristupačan bankovni račun, kako bi svako mogao da prati prihode i rashode od početka kampanje, svi donatori moraju biti javni i prijavljeni. I postoji jasno ograničenje koliko novca sme da potroši svaka partija na izborima.
Prvo, postoji limit u donacijama kampanja u Češkoj, a što je još važniji princip je da postoji limit u trošenju novca. Tipično za izbore u Češkoj Republici, svaka partija sme da potroši 3,6 miliona evra.
Rekao je Cakl. Sa druge strane, Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija navodi da ovakvi propisi i ograničenja trošenja novca u Srbiji uopšte zakonski ne postoje. On je objasnio da javnost u Srbiji troškove političkih kampanja može saznati tek mesec i po dana nakon izbora, te da je više nego neophodno da se pronađe način za zakonsku implementaciju evropskih principa ograničenja trošenja novca tokom kampanja.
Potpuno je izvesno da će do promjena pravila o finansiranju izbornih kampanja u Srbiji doći. Ono što je neizvesno jeste kada će doći do tih promjena, na koji način će se njima pristupati, ko će sve učestvovati u tom procesu i kojeg obima će te promjene biti.
Kaže Nemanja Nenadić. Koliko je uvođenje zakonskih ograničenja finansiranja izbornih kampanja važno za Srbiju, pokazuje podatak da dok u Češkoj partije ne smeju da potroše više od 3,6 miliona evra u kampanji, u toku junskih izbora u Srbiji najskuplja kampanja koštala je skoro 2 miliona evra više, odnosno 5,8 miliona evra, naveo je Nenadić. Junske izbore u Srbiji su između ostalih pratili i posmatrači OEBS, koji su u svom izveštaju praćenja izbora naveli izričitu potrebu izmene zakona o finansiranju političkih aktivnosti, što kao obaveza Srbiji stoji i u okviru akcionog plana za otvaranje poglavlja 23. Kako su naveli iz Transparentnosti Srbija, rok za to ističe za 10 dana i za sada nema naznaka da će Srbija išta uraditi po pitanju izmena ovog zakona. Poslednji parlamentarni izbori u Češkoj održani su 2017. godine, a prema rečima Ondreja Cakla, u toku te izborne kampanje partije su potrošile ukupno 23 miliona evra. Sa druge strane, učesnici kampanje za junske parlamentarne izbore u Srbiji prijavili su troškove od ukupno 10,4 miliona evra, što je za oko 30% manje nego u kampanji 2016. godine, pokazala je analiza transparentnosti Srbije. Opšti izbori u Srbiji prvobitno zakazani za 26. april zbog izbijanja pandemije virusa korona i uvođenja vanrednog stanja u Srbiji održani su 21. juna, a na njima je ubedljivu pobedu sa osvojenih preko 60% glasova odnela vladajuća Srpska napredna stranka. Uz nju u parlamentu uz manjinske liste su ušla još samo dve liste, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija Ivice Dačića i Spas Aleksandra Šapića. Izbore su bojkotovale stranke okupljene u opozicionom bloku Savez za Srbiju, smatrajući da ne postoji minimum uslova za održavanje fer i demokratskih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Još jedan budžet Vojvodine usvojen je uz kritike dela opozicije koja tvrdi da ne ispunjava potrebe građana, kao i da je upitno da li čini 7% državnog budžeta, kako to Ustav predlaže. Prilog Norberta Šinkovića.
Naredne godine Vojvodina računa na 75,2 milijarde dinara u svom budžetu. I ovaj budžet je usvojen dok se čeka da se stavi tačka na skoro 15-godišnji nedostatak u zakonodavstvu i da se definišu okvir finansiranja pokrajine Vojvodine koji sam Ustav Srbije nalaže. Dok vladajuće stranke predvođene Srpskom naprednom strankom navode da je reč o razvojnom budžetu, ne govoreći o ustavnim odredbama, regionalne stranke traže oštriji nastup pokrajinske administracije prema republičkim vlastima. Značajan deo budžetskih sredstava vlada u Vojvodini namerava da troši na ekonomske i razvojne politike, zaštitu životne sredine, kulturu i informisanje, poljoprivredu i ruralni razvoj, kao i na zdravstvo. Raspodela novca za narednu godinu predviđa da se na kapitalna ulaganja troši nešto više od 15 milijardi dinara. Liga socijaldemokrata Vojvodine pozvala je predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića da digne glas protiv, kako kažu, sramotnog tretiranja Vojvodine u budžetskom sistemu Srbije. Generalni sekretar te stranke Bojan Kostreš navodi da budžet Vojvodine je trenutno manji čak i od budžeta Beograda, odnosno da budžet glavnog grada je po glavi stanovnika gotovo dva puta veći u odnosu na položaj građana u Vojvodini.
I to govori samo o sposobnosti, odnosno nesposobnosti političara koji vode grad Beograd i autonomnu pokrajinu Vojvodinu sa jedne strane, a sa druge strane govori o tome koliko je stvari Srpske napredne stranci stalo do autonomne pokrajine Vojvodine i njene autonomije.
Da Vojvodina dobija manje sredstava nego što bi trebalo, smatra i koalicioni partner Lige socijaldemokrata Vojvodine u pokrajinskom parlamentu Aleksandar Rodžić iz Vojvođanske partije.
Vojvodina zavisi od volje aktuelne većine i zapravo političke volje u Beogradu koliko i će dobiti para od onoga što zapravo ona doprinosi kompletnom budžetu Republike Srbije. Pa tako imamo situaciju da i od ovih umanjenih sredstava znatnih mi imamo gotovo 60% transferna sredstva koja se koriste za plate, za održavanje i ono malo administracije što ima autonomna pokrajina Vojvodina, a svega trećina su kapitalna ulaganja.
Radio Slobodna Evropa uputio je pitanja i kabinetu predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića u vezi sa kritikama dela opozicije, ali do emitovanja ovog priloga nismo dobili odgovor na pitanje da li je njegova vlada zadovoljna sredstvima koje su predviđene u budžetu Srbije za Vojvodinu. Odgovor nismo dobili ni na pitanje kakva je računica u toj regionalnoj vladi, da li Vojvodina dobija 7% kao što to predviđa i sam Ustav. Da bi pokrajina imala bolje uslove za kreiranje kvalitetnog budžeta, ona bi trebalo da ima i sopstvene izvore financija, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
To je greh i ranih vlasti koje smo imali, ali i ove sadašnje, niko to nije do sada padao napred da uradi, iako je obećavano više navrata. S druge strane, ta činjenica govori o tome da je neophodno da bi Vojvodina mogla da dobije ono što pripada, zapravo ne bi smelo na ovaj način da pare sve idu u Beograd i da se ovdje vraća na kašik, nego bi Vojvodina morala da ima svoje izvorne prihode.
Prema podacima Registra za transparentnost budžeta Vojvodine, u praksi oko 60% budžeta pokrajine čine republički transferi, a preko 20% prihodi od poreza. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šimković.
Ustavni sud Kosova odlučio je da je izbor vlade Avdulaha Hotija 3. juna bio neustavan zbog toga što je za nju glasao poslanik koji je prethodno bio osuđen na zatvorsku kaznu. Sud je konstatovao da odluka Skupštine Kosova o izboru vlade nije bila u skladu sa Ustavom jer nije dobila potrebnu većinu glasova svih poslanika. Sud je dalje konstatovao da uzimajući u obzir da vlada nije izabrana po Ustavu, predsjednik Kosova raspisuje izbore koji treba da se održe ne kasnije od 40 dana od dana raspisivanja. Aktuelna vlada ostaje na dužnosti do izbora nove vlade Kosova. Inače, vlada Avdulaha Hotija je formirana nakon što je oborena vlada Aljbina Kurtija, a na zahtev Hotijevog Demokratskog saveza Kosova, koji je bio Kurtijev koalicioni partner. Nepoštovanje zakona o upotrebi jezika i loša saradnja sa političkim predstavnicima Srba na Kosovu su dva najveća problema sa kojima se suočavaju novinari sa Kosova koji izveštavaju na srpskom jeziku. Inače, na Kosovu postoji drugi kanal radiotelevizije Kosova koji funkcioniše u okviru javnog servisa, a koji emituje celodnevni program na srpskom jeziku. Također u okviru javnog servisa funkcioniše i Radio Kosovo, a dvosatni program na srpskom jeziku se emituje svakodnevno na talasima drugog kanala tog radija. Osim javnog servisa, tu su i lokalne televizijske i radio stanice, te portali koji su uglavnom nastali uz podršku međunarodne zajednice, a u cilju informisanja srpske zajednice neposredno nakon ratnih sukoba. Priču donosi Sandra Cvetković.
Novinarka radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine Zorica Vorgučić napominje da kosovske institucije svakodnevno krše zakon o upotrebi jezika.
Institucije koje su usvojile taj zakon ga najčešće krše. Tu pre svega mislim na Skupštinu Kosova. Često se dešavalo da nema prevoda na skupštinskim zasedanjima, na konferencijama na kojima se obraća predsjednica Skupštine.
Iz Skupštine Kosova nije stigao odgovor na pitanja zbog čega se saopštenja ne šalju na srpskom jeziku i zašto na sednicama nema prevoda za novinare koji izveštavaju na srpskom. Iz vlade pak poručuju da je na konferencijama obezbeđen prevod na srpskom jeziku, ali da saopštenja ponekad kasne i na albanskom. Inače, na Kosovu se lokalni mediji uglavnom finansiraju putem projekata što otežava njihovu samoodrživost. Darko Dimitrijević, novinar i urednik Radija Goraždevac kod Peći, ukazuje da srpska medijska scena na Kosovu evidentno je podeljena na nezavisne medije koje uglavnom podržava međunarodna zajednica i na režimske koje su bliske vlastima u Srbiji.
I na taj način se jasno vidi razlika u informativnom programu i sadržini tog programa, što je jako loše po medijsku scenu.
Na Kosovu ima medija koje finansijski podržava vlada Srbija, neki od njih su Radio Televizija Most na severu i Radio Gračanica južno od Ibra. Ova dva medija su deo javnog preduzeća Mreža Most, koje je odlukom vlade Srbije osnovano zbog statusne promjene u radiodifuznoj ustanovi Radio Televizije Srbije. A građani Gračanice se uglavnom informišu iz beogradskih medija, ali prate i lokalne. Profesor Dejan Živić prati sve medije na srpskom jeziku, odnosno beogradske i lokalne sa Kosova, a kako bi mogao da stekne kompletnu sliku o dešavanjima. Ipak on smatra da u beogradskim medijima nije realno prikazan život Srba na Kosovu.
Ponekad stičem utisak da slika nije realno prikazana, već da je ili ulepšana ili je u negativnom kontekstu prikazana.
Novica Arsić iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, prati isključivo beogradske medije, tačnije informativni program koji oni emituju.
Dnevnik i sa neke emisije koji ima dobra informativna i ovo stalo ništa. Nemamo vremena.
Jedan od izazova sa kojim se suočavaju srpski novinari na Kosovu je taj što teško dolaze do izjava političkih predstavnika Srba u kosovskim institucijama. I Milica Andrić, novinarka portala Kos Sevis Severne Mitrovice, navodi da se srpska lista konstantno javnosti obraća saopštenjima.
Ima dodatan taj obruč, a to je da nama, na primjer, ne šalju saopštenja kada ih zovemo za izjave ili se ne jave ili se jave, kažu da će da nam pošalju informacije kasnije, to se skoro po pravilom nikad ne desi.
Srpska lista, koja ima podršku zvaničnog Beograda, je jedini politički subjekat koji je zastupljen u centralnim institucijama na Kosovu. Također, u svih 10 opština sa srpskom većinom, gradonačelnici su iz redova Srpske liste. Srpska lista nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa zbog čega ne postoji saradnja sa pojedinim medijskim kućama na Kosovu koje izveštavaju na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zvaničnik Kineske komunističke partije rekao je juče da verovatno neće biti popuštanja mera u suzbijanju terorizma u regionu Xinjiang, ali da će se vlada više fokusirati na korene ekstremizma. Kineska politika prema Xinjiangu, u kojoj žive Ujguri i druge pretežno muslimanske etničke grupe, postala je glavna tačka razdora sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zapadnim zemljama zbog navodnog kršenja ljudskih prava. Analitičari kažu da je Kina u Xinjiangu uhapsila više od milion ljudi, prisiljavajući mnoge da se odreknu svoje vere i tradicije. Kineski zvaničnici se hvale uspehom koji su postigli u naporima da deradikalizuju stanovništvo i obezbede stručno osposobljavanje i obuku za posao, rekavši da se nije dogodio ni jedan teroristički napad već 4 godine. Sjedinjene Američke Države su objavile listu kineskih zvaničnika kojima se neće davati vize za ulazak u zemlju, a nova zabrana odnosi se na sve koji su sumnjičeni za kršenje ljudskih prava. Nove restrikcije odnose se na sve zvaničnike Kineske komunističke partije uključene u takve represivne aktivnosti, bez obzira gde se nalaze, saopštio je šef američke diplomatije Mike Pompeo.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden je nakon posljednjeg velikog sajber napada, za koji se sumnja da je odgovorna Rusija, najavio da neće dozvoliti da takvi hakerski upadi prođu bez odgovora. Ipak, iako bi to mogao biti još jedan u nizu Bidenovih prioriteta, pronalaženje pravog načina za odmazdu biće teško, pošto će za ostvarivanje globalnih ciljeva Sjedinjenih Američkih Država biti potrebna saradnja i Rusije, ali i drugih zemalja koji bi mogli da trpe zbog oštrog američkog odgovora Moskvi, pišu svetski mediji. 9 mjeseci su hakeri koristili softverski proizvod teksaške kompanije SolarWinds kako bi špionirali kompjuterske mreže vlade i kompanije širom sveta, uključujući Sjedinjene Američke Države, Veliku Britaniju, Izrael i Kanadu, ukazuje Financial Times uz ocenu da je reč o jednom od najvećih skorašnjih hakerskih napada s posljedicama na geopolitiku, špionažu i nacionalnu bezbednost. Stručnjaci su brzo uprli prstom na Rusiju koja koristila slične taktike u ranijim sajber operacijama, dok je jedna osoba upoznata s istragom rekla da tragovi u jeziku hakera i kodovima ukazuju da su napadači Rusi. Neki su, ističe Financial Times, posebno ukazali na hakersku grupu APT-29 iza koje stoji ruska spoljno-obaveštajna služba. Tim novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena će bez sumnje kao prioritet postaviti da se otkrije šta se dogodilo, kakva je šteta i kako bolje odvratiti takve sajber napade, navodi Wall Street Journal u uredničkom komentaru. Putin kao i uvek negira da je Rusija umešana, ali ako iza hakerskog napada zaista stoje Rusi, Sjedinjene Države će morati da odgovore nečim što je snažnije od negodovanja ili optužbi protiv nekoliko hakera u Moskvi koji nikada neće biti izručeni, ocenjuje uredništvo konzervativnog američkog lista. Biden će se u svojim prvim danima na funkciji suočiti s problemom koji četvrt veka mučio njegove prethodnike. Odmazda za sajber upade često rezultira eskalacijom, piše New York Times. Za razliku od Trumpa, koji se, kako navodi New York Times, nerado sukobljavao s Moskvom i Putinom, Biden je naznačio da neće dozvoliti da upad ostane bez odgovora. Pojedine demokrate traže agresivan odgovor, ali ako je istorija ikakav vodič, ukazuje list, pronalaženje pravog načina za odmazdu bit će teško. Stručnjaci kažu da Sjedinjene Države imaju mogućnosti za odgovor, ali da nijedna od njih nije preterano atraktivna, i to je, ističe New York Times, srž Bidenovog problema. U prvih 16 dana svog predsjedavanja moraće da razgovara s Putinom radi obnove sporazuma Novi Start o kontroli nuklearnog naoružanja koji ističe 5. februara.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Evropska komisija odobrila vakcinu kompanija Pfizer i BioNTech. Novi soj koronavirusa otkriven u Velikoj Britaniji nije izmakao kontroli, saopštili su i svetske zdravstvene organizacije. Punopravno članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški prioritet vlade Srbije, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić. Ustavni sud Kosova utvrdio je da je izbor vlade Abdulaha Hotija neustavan. naloženo održavanje vanrednih izbora. Vreme je danas umereno do potpuno oblačno, najviša dnevna temperatura od 7 do 11 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.